Minu nimi on Aiva Plautša ja mina elan Lätis, elan Jurmala linnas, Lieluppe linnaosas ja mina olen kahe riigi kodanik, Läti ja Eesti. Mõlemad riigid on minu südamele väga lähedased ja räägin ma ka mõlemas keeles, Läti ja Eesti keeles. Man sauc Aiva Plautša, dzīvojas Jurmalā, Lieluppē. Un man ir abu valstu pilsonības, gan Igaunijas, gan Latvijas pilsonība, un tāpēc runāju arī es abās valodās, gan latviešu, gan igauņu valodā. Igauņu valoda man ir ļoti tuva, jo man mamma bija igauniete. Mamma atbrauca uz Jūrmalu, iepazinās ar manu tēti pavisam nejauši, kādā atpūtas vakarā, un taisākās viņa lielā mīlestība, un mamma devās uz Jūrmalu, nevis ar tādu domu, ka viņa varētu turpināt savu igauniskumu, nebūtu, ne. Viņas tāds dzīves uzstādījums bija pavisam cits. Viņa dodās uz Latviju, uz savu vīru dzimteni, un tas nozīmē to, ka viņa mācās latviešu valodu. Un par tādu igauniskumu doma nebija. Tas igauniskums nāca drusciņu vēlāk, jo mūsu ģimenē vēl piedomām vēl bija tāda situācija, ka mēs runājām Latvijā latviski, bet Igaunijā igauniski. Tas bija man tēta uzstādījums, lai nejauktu abas valodas, lai viņš arī saprastu, ko bērns runā. Tomēr tai dzīvē iznāca tā, ka mana vida Jūrmalā bija diezgan igauniska, jo mana pirmā bērna ārste, Maire Alksne, bija igauniete. Un, protams, visas sarunas notika igauniski viņām. Mamma devās uz tuvējo Prizētavu, kur arī savukārt strādāja igauniski runājoši cilvēki. Un tāpēc igauņu valoda ikdienā bija pilnīgi pašsaprotama. Saprast, es sapratu visu, runāju sadzīves līmenī, kur es viņu iemācījos laikam Igaunijā sarunājoties ar bērniem. Vecmāmiņa man aizveda pie kaimiņu bērniem vasarā, paspēlēties, un no turienes tad nāk tāda dzīvā igauņu valoda. Un vēlāk jau tad nāca piedāvājums strādāt Rīgas igauņu skolā. Drusciņ es tā nobijos, jo man likās, es tik labi igauniski nerunāju. Bet runājot tālāk igauņu valodā ikdienā, tā valoda jau iegājās. Un tas ir tas, ka valodu var iemācīties aktīvi lietojot. Vēlāk jau dzīvē iznāca diezgan daudz, ir iznācis runāt, un tas igauniskums patiesībā man nāca caur latviešu tēti, jo tēti cienot manu mammu, kura it kā šo igauniskumu kaut kādā mērā nolika, maliņā viņš savukārt uzskatīja, ka ir svarīgi man ieaudzināt arī šo igauniskumu. Un šis patriotisms gan latviskais, gan igauniskais ienāca caur latvisko.
Un jūs sev vairāk uzskatāt par latvieti vai par igaunieti, vai nevar tā nodalīt?
Vai es esmu latvieti vai igaunieti, ir ļoti grūti pateikt. Jo es vienmēr iedegšos šeit Latvijā dzīvojot, vienmēr par igaunisko, vienmēr domāšu par to. Savukārt, zinu arī to, ja es pārceltos dzīvot uz Igauniju, es noteikti, tad es atkal staigātu ar Latvijas karogu, un tam būtu ļoti svarīgi šis latviskais. Tā kā pateikt, kas es īsti esmu, ir ļoti, ļoti grūti, un tas ir, cik es esmu dzirdējusi, daudziem šiem te cilvēkiem, kam ir dalīti šie vecāki, dažādi tautību vecāki, ka viņi nevar izšķirties, kam vairāk piederēt. Un igaunie ir tepat blakus. Un līdz ar to tas igauniskais, viņš ienāk pats par sevi. Un tad ir tā, ka Latvijā es varu teikt, ka es esmu igauniet, ka un uz Igauniju ceļojot, es vienmēr braucu ar igauņu pasu. Un Latvijā es lietoju Latvijas pasu. Un Rīgas igauņu pamatskola, ar to es esmu saistīta jau 27 gadus. Man liekas ļoti, ļoti ilgi. Tā ir vienīgā darba vieta. Vienīgais, ja darba grāmatiņa, tad būtu vienīgais ieraksts man. Nu, un to es kaut kā pamest nevaru, ir cik reiži gribējies pamest, bet nevar nekādīgi, jo tad man zūd šī saikne ar igaunisko. Ko es tur daru? Es mācu bērnus, es esmu sākumskolas skolotāja pirmām kārtām un mācu mazajiem bērniem igauņu valodu. Es esmu arī direktors vietniece, manā pārziņā visu skolas pasākumi. Un nu, tie nu ir, tur nu ir tā mana rūpe par šo igauniskumu. Tāpat es rūpējos par to, ka bērni uzzina vēsturi. Nu, šī vēsturi man interesē. Tāpēc arī es vadu. Vēl papildus pie visai es vadu arī ekskursijas igauņiem gan Rīgā, gan Latvijā. Stāstu viņiem par to visu un tieši šīs igauņu vietas Rīgā man labi zināmas.
Un esot tā, nu, nepārāk daudz cilvēkiem Latvijā, kuri runā igauņu valodā, ir tāda priekšrocības sajūta un vai kaut kā, nu kā jūs to vērtēt, vai tā ir par uzskatām par tiešām tādu priekšrocību?
Igauņu valoda ir priekšrocība. Kaut gan es nekad to neesmu centusies izmantot. Manā dzīvē, vienmēr arī bērnībā, es neesmu ar to nekad lielījusies, nekad neesmu uzskatījus, ka tas ir kaut kas īpašs bijis. Vienkārši tā ir un viss, un es pie vecmāmiņas braucu uz Igaunu, jo man jābrauc 5 stundas ar mašīnu, ar apstāšanos iznāk vēl ilgāk, un tur nu neko nevar izdarīt. Un man nav tāds brauciens uz laukiem, tepat vien kaut kur. Vēlāk jau, jā, šodien es varu teikt, ka tā ir priekšrocība, jo man dzīve ļoti interesanta. Man ir daudz un dažādi piedāvājumi tieši dēļ šīs igauņu valodas. Pārsvarā tulkot valodu, izmantot dzīvā veidā vai rakstiskā veidā jātulko, vai jātulko mutiskā veidā. Parasti cilvēki jau tiešām nezina, ka es runāju igauņu valodā, prātā viņiem tas neienāk. Tad, kad viņi uzzina, man liekas, viņiem ir neticība, ka es tiešām runāju igauniski. Man ir bijuši tāda pieredze, ka man aicina ierunāt reklāmas. Man vienmēr liekas jāuzņemās kaut kas jauns, to, ko es neesmu darījusi. Man vienmēr ir, šito es vēl neesmu darījusi, man tas ir noteikti jāizmēģina. Kā tas ir? Lūk, un tad, kad it kā sarunā, ka es varēšu, jā, notiek saruna ar mani, mutis pa telefonu, tad es zinu, ka šie cilvēki vienmēr pārzvana kādam citam un pārjautā, viņi tiešām runā igauniski vai akcents nav. Nu, nav tā akcenta, nu nav.
Kādas ir tās atšķirības starp šiem cilvēkiem, starp šiem nācijām? Nu, kaut kādas varbūt tās rakstura iezīmes vai kaut kas tāds, kas jums šķiet, vai tomēr uzskatāt, ka nav nekas tāds?
Ir gan tās atšķirības ir. Nu, pajokojam arī viens par otru. Arī par mani runājot, ar mani arī tāpat tieši tās atšķirības var just, ja man igaunis saka, ka tevī par daudz temperamenta un par daudz enerģijas. Tad savukārt latvietis saka, ka manī par daudz vēsuma un atturības. Nu, tas ir tas, kas ir tām abām tautām, ir pilnīgi atšķirīgi. Kādreiz manai mammai prasīja, kāpēc tev bija vajadzīgs latviešu vīrs, vai tiešām Igaunijā nevar atrast. Tad mamma teica, nē, tādu tomēr nevar atrast, jo tas ir cits temperaments un pavisam savādāki tomēr ir. Nu, tā kā jā, tas temperaments tomēr atšķirās, tomēr es nevaru teikt, ka tas būtu kaut kāds kardināli pilnīgi absolūti cits, nē. Bet pajokojam, jā, viens par otru, draudzīgi pajokojam, uzzinot arī kādas anekdotes, ko latvieši stāst par igauņiem vai lietuvieši stāst par igauņiem, tāpat iznāk viens otram pastāstīt un pasmieties, nu tā ir labdavīgi, paši par sevi. Mans hobijs, tas ir tas igauniskais, cits saka, darboholismus pa daudz strādā, bet, nu, tas ir tas igauniskais, par to man neviens nemaksā, tas ir tīrākā labdarība. Tur ieliec pats sevi un atpakaļ iegūst gandarījumu. Ne uz Igauniju. Igaunija es neuzskatu par ārzemēm. Igaunija tā ir mana dzimtene, tā ir mana tā sastāvdaļa, mana kultūras telpa vai dzīves telpa, tā ir mana. Un tādēļ kaut kur tālāk uz ārzemēm aizbraukt, kaut kur tālu prom un gribēs kaut kur tālu.